I kveld kommet til andre søndag I serien vi alltid har på denne tiden av året, som vi rett og slett kaller «Velkommen hjem». Og målet med denne serien å si noe om hvorfor vi som kirke finnes, hva slags hjem vi vil være. Jeg var I Kenya for noen år siden og besøkte misjonsarbeid der, og jeg blenda såpass dårlig inn at det var en av de vi møtte der som lagde en sånn Finn Willy side på bloggen sin med bilder av meg I Kenya, for det var, han syntes det var så veldig... Men noe av det som rystet meg der var nærkontakten mellom vi skulle spise kylling, eller det var vel rettere sagt høne, og da var jeg der når kokken fanget høna, kappet hodet av den, Og til min, det var ganske rystende synes jeg, så jeg høna fortsatt å løpe uten hode. Det var ikke mye retning I det. Det sunt for oss mennesker og for oss som kirke å tenke over vår hensikt, hvorfor vi her. For hvis ikke så blir vi litt som høna I Kenya. Så du som her for første gang, Du kan få et glimt av hvordan vi prøver å tenke og bygge kirke. Du som har vært her mange ganger, du kan kanskje bli minnet om eller se noe på nytt. Forrige søndag sa Egil Svartdal at I det store bildet så finnes Philadelphia-kirken for å oppfylle 6 hensikter. Og de henger dypt sammen med hverandre, men for pedagogikkens del så har vi fordelt det I en trekant hvor vi sier at 2 av disse forteller om vår relasjon oppover mot Gud. Jeg tror jeg har en slide på det her. Det disippelskap. Vi finnes for å følge Jesus. Og så det tilbedelse. Fordi uansett hva du gjør med livet ditt, så tilber du noe. Det gjør vi alle. Vi ønsker som fellesskap å prøve å ære Gud med hele livet vårt. Så det hensikten oppover, utover, så sier vi at vår hensikt å dele troen vår med andre. Og kanskje går det et lys opp for deg som sitter her og lurer på hvorfor du ble så innmari bestukket for å komme på gudstjeneste I kveld. Så ta det pent, vi deler det beste vi har. Og det fjerde hensikten vi finnes for, å sende ressurser og mennesker til andre steder for å fortelle om Jesus, for å bygge samfunn og gi mennesker håp som enda ikke har hørt de gode nyhetene om Jesus Kristus. Så til sist så handler 2 av våre hensikter om relasjonen innover. Vi skapt til å gjøre tjeneste for andre. Når, som vi akkurat hørte Kjetil fortelle om hva vi kan gjøre I byen, men vi også skapt for fellesskap. Og det fellesskap som tematikken for denne serien her, disse 3 søndagene. Vi tror på at det 3 former for fellesskap som utgjør denne kirken. Forrige søndag snakket Egil om storfellesskapet, gudstjenestene som vi har sammen nå. Neste søndag skal vi se på tjenestefellesskapet, og I dag tema småfellesskap. Så, jeg vil dele denne talen inn I 3 deler. Del 1 vil være at derfor troen din overvurdert. Del 2. Derfor må kirken bli liten. Og nå skjønner du at det Human-Etisk Forbund som har sponset denne talen. Og den tredje delen at jeg vil se konkret på sånn ser et småfellesskap faktisk ut. Så la oss begynne med del 1. Derfor troen din overvurdert. Jeg lot meg provosere. At en av verdens mest anerkjente teologer, professor Stanley Hauerwas, han sa «Det kanskje siste jeg vil ha I livet mitt en personlig relasjon med Gud». Og jeg stoppet. For har du vært I kirker som dette, så det noe du har hørt ofte. At du kan ha en personlig relasjon med Gud. Vi oppmuntrer, vi inviterer hverandre til det fantastiske potensialet I å ha et personlig forhold, til og med vennskap med Gud. Det noe av det mest dyrebare I livet mitt. Hva Hauervass for en død teoretiker, tenkte jeg når jeg leste det. Men så fortsatte han. For uten Israel ville vi ikke hatt noen Jesus. Og uten kirken ville du heller ikke hatt noen Jesus. Uten fellesskapet av mennesker som formes av Guds ord og sakramentene, som mange kirker kaller det, altså nattverden, dåpen, forkynnelsen, da vi sjanseløse. Eller som Hauervass konkluderer, jeg ville aldri stolt på bare min egen relasjon til Gud. Og her vil jeg vi skal stoppe litt, for det kanskje en uvant tanke for oss. Men hvis jeg spør deg, hva det vanligste som sies om tro I det offentlige rom I Norge for tiden? Noe av det som sies hele tiden tro, det en privat sak. Har du hørt den? Jeg satt med en gruppe lærerstudenter som var på studieekskursjon her I Fløyfjordkirken. Vi var 7-8 stykker, og jeg fikk inntrykk av at de kjente hverandre ganske godt, så etter at jeg hadde svart på spørsmål fra de ganske lenge stemningen var god, så spurte jeg tilbake. Men hva med dere? Hva slags forhold har dere selv til tro da? Da ble det pinlig stille. Og til slutt så var det en som kremtet og sa, altså, det veldig privat å si noe om. Og jeg sa, ok, skal vi heller snakke om noe enklere? Skal alle fortelle om ekskjærestene sine her? Eller, da lo de, og så måtte vi sammen innse. Det jo litt rart at det skal være så fryktelig privat hva man tror på I Norge for tiden. Og I forlengelsen av det, har du lagt merke til hvor ofte vi sier min tro? Og dette litt underlige uttrykket, personlig kristen. Jeg vil påstå at dette kommer fordi vi tenker veldig individualistisk I vår tid. Det nesten et mål I seg selv for oss at det skal være, at min tro skal være mest mulig uavhengig av alle andre. Dette min tro. Ingen har påvirket meg. Det noe av tanken I debatten som har blitt reist I det siste om hvorvidt det å gi barn en tro nesten et slags overgrep I seg selv. Skal barn tro I Norge I dag på en ikke-suspekt måte, så må det omtrent være noe som oppstår I de uten påvirkning fra noen, og helst etter de 18 år gamle. Og jeg sier dette her, fordi dette punktet her vår tid, vår verden, vår tankemåte veldig annerledes fra hvordan det var på bibelsk tid. Og når det store forskjeller der, så det lurt for oss å være klar over det. På Bibels tid så var det folket, gjengen, klanen, kollektivet som var det viktige. Viktigere enn enkeltpersonen og individet. Du tilhørte, du var gitt til og du tjente et fellesskap. Det stakk så dypt for menneskene at den gang tenkte de om det vi har sammen her som en pakt. Ordet pakt vanskelig tilgjengelig for oss. Vi bruker det ikke noe særlig. Men det ikke så lett å oversette det med et annet ord heller. For pakt på den ene siden noe mye mer forpliktende enn en moderne kunderelasjon. Du kan ha med strømleverandøren eller mobilleverandøren din. Det finnes noen godt voksne mennesker som ser ut til å ha inngått en slags pakt med Hafslund og Telenor for resten av livet. Men I realiteten så kan alle bytte leverandør I et kundeforhold. En pakt, derimot, det noe fast. Du hopper ikke bare til neste. Samtidig så en pakt noe mye mer personlig enn bare en juridisk bindende avtale. Du kan skrive en låneavtale med banken og kjøpe din første leilighet og vite at det her skal du slite og betale på I 25 år fremover. Men det jo ikke noe relasjonelt for det. Du blir ikke glad I banken din av det. Så en pakt, det altså på den ene siden både fast, stabilt, men det også noe dypt relasjonelt. De man har en pakt med, tilhører man for alltid. Ekteskapet en pakt vi fortsatt har bevart I dag. Og sånn tenkte man på Bibels tid om fellesskap. Man tilhørte hverandre, man var familie. Det et stykke fra en sånn tankegang til avisforsider i dag som lokker med «Slik får du høyere lønn», «Slik blir du en boligvinner», eller «Slik unngår du å måtte stille på dugnad», eller et eller annet. Så. Poenget tydelig. I dag så tenker vi «Jeg meg, du ditt». På bibelstid var det mye mer «Vi vårt oss». Skal jeg ikke idealisere fortiden? For mye, det var mye som var dårligere da. De hadde drittregt internett for eksempel. Men akkurat det med fellesskap var annerledes. Tror du måten vi forholder oss til fellesskap, til individ i dag, har noe å si for hvordan vi tenker fellesskap i en kirke? Tror du vi i dag har lettere for å sitte og tenke, ja, men hva var det i dette for meg da? Hva det på menyen i kirken for meg i dag? Av og til kan vi få hjelp i sånne tanker. Forrige søndag så var en journalist fra VG her på møtepunkt for å skrive en sak om at det nå vitenskapelig bekreftet at det bra for helse og livskvalitet å gå jevnlig i kirke. Se for deg den overskriften, så frisk blir du av å gå i kirken, eller enda mer offensivt, finn den beste kirken mot din sykdom. Les hele oversikten på VG+. Men på mandag fikk jeg mail fra journalisten. Da nattverden skulle begynne, så kjente jeg lukten av røkelse. Stemmer det at dere bruker det også i Fladderfjellkirken? Og jeg måtte si, nei, ikke røkelse, men røykmaskin. Same, same. Men poenget i alle fall at vi lever i en individualistisk tid. Vi ikke naturlig overgitt til hverandre. Vi tenker spontant, hvordan kan jeg få noe ut av dette fellesskapet? Men kristen tro var aldri ment å være bare en privat liten hobby for meg alene. Kristen tro ment å leves i fellesskap. For dypest sett så det ikke min tro, men som Paulus skrev til sin yngre kollega Titus, «Jeg hilser Titus, mitt ektfødte barn, i vår felles tro. Nåde og fred fra Gud vår far og Kristus Jesus vår frelser.» Paulus sier altså «vår felles tro», og det deilig at det ikke bare står og faller på min evne til å tro. En søndag morgen i sommer så var det dårlig stemning hjemme hos familien Hegertun. Det var vel egentlig ikke noe mer alvorlig enn at det hadde vært ferie lenge, og vi hadde vært mye sammen, og det var krangling både mellom barn og voksne. Heldigvis skulle jeg denne morgenen på gudstjeneste, så jeg måtte si «sorry, må dra jobben min». Det var ordentlig godt å komme ut, og da å få komme inn her, og synge lovsanger, få hjelp til å synge, få hjelp til å be, få løftet perspektivene fra små irritasjonsmomenter i hverdagen. Det var fysisk deilig. Hauervass, han ble spurt hva han sier til moderne mennesker som spør han, hvordan kan vi finne Gud? Og da svarer ikke han, nei, da må du reise inn i deg selv og kjenne på fargene inn i deg. Nei, han svarer alltid, veldig enkelt, finn en kirke. Så derfor kanskje troen din og min overvurdert, men ikke vår felles tro. Selvfølgelig gjør vi alle vår egen reise i vårt eget tempo, utifra våre egne forutsetninger og valg, men vi gjør det forhåpentligvis innenfor rammen av et fellesskap. Og siden vi lever i et så gjennomindividualistisk samfunn, så vil jeg slå et slag for at vi aldri var ment å tro alene, men i et fellesskap, akkurat som vi aldri ment å leve helt alene, men i et fellesskap. Hang du med? Da kommer vi til del 2. Derfor må kirken bli liten. Her vil jeg begrunne det med først at det bibelsk. Når jeg sier at noe bibelsk, så det et argument som kan slå flere veier. Fordi det også bibelsk å steine folk og forskjellige ting. Men man må alltid se ting i sin sammenheng når man henter noe ut fra Bibelen. Og her skal vi se på noe som ikke bare et en setning, et poeng I Bibelen. Det ser ut til å være en metode, et DNA helt fra den første kirken I Jerusalem. Og historien om denne første kirken bevart I boken Apostlenes gjerninger, og vi skal gå et raskt riss fra før pinsedag, som oppstarten på den første kirken, så står det I kapittel 1, vers 15. Det var omkring 120 mennesker samlet. Så kom pinsedagen. Alle fikk den hellige ånd som Jesus hadde lovet, og kirken ble startet. Da står det, de som tok imot budskapet hans, altså Peter som hadde talt til folket, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Visste du at man definerer en megakirke i religionsvitenskap som en kirke som har mer enn 2000 mennesker på en uke? Du kan gratulere deg selv med at du sitter I en megakirke nå. Mange har nok tenkt at en megakirke det noen nymotens greier fra USA, men den aller første kirken den ble altså megakirke på sin aller første dag. Tenk på det, du som synes Fladerfjordkirken litt stor. Og så vokste kirken kolossalt disse første årene. Det står I kapittel 4, tallet på menn var nå omkring 5000. Har det 5000 menn, så det jo I hvert fall 10000 kvinner og barn der også, men ikke så selvstendig. Og sånn fortsatte det. Så hvis vi går helt til kapittel 21, etter 25 år, så kommer Paulus tilbake igjen etter å ha vært på reiser og forkynt evangeliet. Kommer han tilbake til Jerusalem, og så forteller de han, Du vet, bror, at mange tusen jøder kommet til troen. Og her nok oversettelsen litt norsk, for det greske ordet her myriade, som betyr 10000. Forskere mener at det var et sted mellom 60 og 120 000 kristne I Jerusalem på den tiden, og det I en by på 250 000 innbyggere. Ok, store tall, mange mennesker. Hva I alle dager har det med påstanden om at kirken trenger å bli liten å gjøre? Jo, for hvordan klarte denne første kirken å bevare så mange mennesker? Og vokste fra 120 til opp mot 100 000 på 25 år. Hvordan sikrer man at alle har det bra? At alle har speider og kor og seniorarbeid og blir besøkt når de syke? Jo, de første kristnes metode, det var å bli store og små samtidig. Se her for eksempel I kapittel 5. Både I tempelet og I hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus Messias. Tempelet, det var egentlig ikke I selve tempelet, men utenfor på tempelplassen. Der hadde de sannsynligvis relativt store samlinger. Kanskje hadde de til og med ulik form på det, at noen likte bedre salmer, og noen likte bedre mer nymotens greier fra Australien. Sånn. Det vet vi ikke. Men det vi vet at de også var samlet I hjemmene. Og det ikke noen motsetning. Det står både I tempelet og I hjemmene. Så kirken, den ble større og mindre samtidig. Større gjennom store gudstjenester, mindre gjennom småfellesskap I hjemmene. Og det her, det ser ut til å ha vært modellen alle steder. Når Paulus skriver til de kristne I Roma, så skriver han, «Hils også menigheten som samles I huset deres.» Visste du at kirken I verden, den har aldri vokst så mye som den gjorde de første 300 årene. De gikk fra de 120 vi så på I begynnelsen av Apostlenes gjerninger, til at etter 300 år så ble Konstantin, selveste keiseren I Roma, verdens mektigste mann, selv en kristen. Ok, men hvordan var det mulig? De første årene. Kanskje var de heldige med rammebetingelsene rundt seg. Timingen var god. Det vi kan si om hvordan de hadde det de første 300 årene, det var for det første at de ble forfulgt. Det var forbudt å være kristen. Det var utallige kristne som endte sine dager som et underholdningsinnslag for mobben, for tatt av ville dyr I Kolosseum. Men hør noe rart nå. De vokste på det. Folk så med hvilken verdighet og kjærlighet de kristne taklet det de ble utsatt for. Og de ble bare flere og flere. Og jeg gikk I Teheran I Iran en kveld sammen med en kristen bror fra en sterkt forfulgt undergrunnskirke i Iran. Jeg var ivrig og norsk, og jeg hadde blitt irritert av det jeg hadde sett der, så jeg spurte, ber dere mye for regimeskiftet her? Det jo forferdelig at dere ikke får tilbe Jesus i frykt for å komme i fengsel og bli drept, og dårlige biler har dere, alt jo dårlig. Da svarte han, noe jeg slet i flere år med å akseptere. Han sa, nei. Vi gjør egentlig ikke det. Selvfølgelig hadde vi ofte ønsket at livet ikke var så hardt. Men vi vet at kirken tåler det. For kirken vokser i forfølgelse. Og jeg måtte klø meg i hodet. Ja, men det så urettferdig, sa jeg. Dere kan bli tatt i fengsel, miste alt dere eier fra en dag til en annen. Dere kan bli drept. Og han som jeg snakket med den kvelden, han ble senere arrestert like etter at vi dro. Men da svarte han meg, ja, men vi hører hva som skjedde i Russland under sovjettiden. Da det var forbudt å være kristen, så vokste kirkene mye mer enn de gjorde, har gjort etter at de ble frie. Så i kirkehistoriens største vekstfase, de første 300 årene, så var kirken forfulgt. Det andre som sant om den første kirken, det var at den ikke hadde noen kirkebygninger. De måtte jo samles i hemmelighet, så de var alltid i hjemmene etter hvert. Faktisk så gikk det altså 300 år før de fikk sine første kirkebygg. Og et litt trist apropos der, det at noen av disse aller eldste kirkebyggene er de som IS de siste årene har ødelagt, som her i Marbenam utenfor Mosul i Irak. Kirker som har stått helt fra 300-400-tallet, som nå blir ødelagt. Men altså, kirkens 301. år, så ble den forfulgt, og den var uten kirkebygg, men den vokste fra menneske til menneske ved å møtes i mindre grupper i hjemmene. Den ble større, og den ble mindre samtidig. Akkurat som kirken i dag i Iran, i Eritrea, i Saudi-Arabia eller Nord-Korea gjør det. Så kirken må bli liten også i dag, for det bibelsk. Det har vært kirkens metode og strategi helt fra begynnelsen. Det hva vi Også den andre grunnen til at kirken må bli liten, det at da blir den også personlig. Jeg har sagt før at det en del frynsegoder med å være pastor som fantastiske. Vi har både firma, helikopter, og vi flyr første klasse. Og nei, vi gjør ikke det, og vi har ikke det. Men det som sant, det at hver eneste uke så jeg mottager av menneskers takknemlighet for hva kirken og Jesus betyr for folk. Veronica, kona mi, jobber i NAV, og hun pleier å si det til meg. Husk, Andreas, du får mer positive tilbakemeldinger på jobben din på en uke enn man får i en karriere i NAV. Men denne uken så fikk jeg en mail som var trist å lese. Et par som har gått i Philadelphia-kirken et drøyt halvår, som begeistret for menigheten, men som beskriver følgende. På søndag, enten det klokken 11 eller 19 møtene, er det kjekt at man får smil og hei fra velkomstfolka på vei inn og ut. Men det hjelper ikke når man ikke har noen å koble med. Det liksom som å være usynlig. Alle har sine. Sånt vondt å lese. Derfor trenger kirken å bli liten. For i denne store settingen, så det sånn. Jeg hilste på en mann i en begravelse en gang, og var høflig og grei, og sa hvor jeg jobbet, og han svarte, ja da, Andreas, jeg vet det, jeg har gått i Philadelphia-kirken fra før du ble født, jeg. Så, men det risikoen når vi mange, at vi ikke kjenner hverandre. Forskning sier at folk som har gått lenge i en kirke, i gjennomsnitt kjenner 63 personer, uansett om kirken på 63 personer eller 3000. Men i en mindre gruppe så vi sett, så vi savnet hvis ikke vi kommer, og så får vi bygge relasjoner. Og det relasjonene som limet i kirken. Den samme forskningen sier at et menneske som får 7 venner i løpet av sitt første år i en kirke, nesten helt sikkert blir der. Men hvis du ikke kjenner noen, så vil du etter hvert føle deg usynlig. Og da kan det være så fine gudstjenester og lovsang og tale som helst, men du kommer til å fade ut. Derfor må kirken bli liten. For det bibelsk, og det gjør den personlig. Og da kommer vi til del 3. Sånn her ser et småfellesskap ut. Nøkkelteksten, disse tre søndagene, hentet fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Vi leste den forrige søndag også. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Nå skal jeg prøve utifra dette å si noe om hva et småfellesskap gjør. Noe av det jeg nå sier, gjør vi også her i storfellesskapet, men vi gjør det på en annen måte, og vi gjør det nærmere i småfellesskapene. Det første er at vi hjelper hverandre til å lese Bibelen. Det står de holdt seg trofast til apostlenes lære. Det betyr altså Bibelen hvor vi har bevart apostlenes lære. Og vi prøver å gjøre undervisningen her på søndagene basert på Bibelen, og så at vi kan snakke om den i mindre grupper. Normalt produserer vi en tekst med spørsmål til samtale etter hver tale som kan brukes i småfellesskapene. Og noen småfellesskap følger den, andre ikke, noen gjør det i perioder. Poenget er, jeg står her og holder en monolog. Men hva skaper det i deg når du leser disse bibeltekstene, når du hører ordene? Det får vi ikke delt i dette store rommet, men det kan vi snakke om i småfellesskapene. Så vi hjelper hverandre å lese og forstå Bibelen. Det andre vi gjør, det er at vi deler ekte fellesskap. De holdt seg trofast til fellesskapet, sto det. Du vet, noen ganger når vi er sammen i en eller annen sosial setting, så snakker vi bare om boligprisene i Oslo, som er et sånt pyramidespill. Enten så var du med tidsnok og er rik, eller så er du håpløst etter fordi du aldri kom inn. Vi snakker om ferieplaner, vi snakker om Donald Trump og været. Og det er hyggelig, og det er fint. Men noen ganger når vi er sammen, så er det en som begynner å fortelle at han og kona sliter med å elske hverandre, eller at han har det vanskelig på jobben, eller noe man er skikkelig bekymret for, ber for. Eller en forteller om noe han ikke klarer å slutte med. Eller en sier, som jeg sa til en kamerat jeg er ute og løp med på fredag kveld, at jeg syns ikke jeg får til å være den faren for barna mine som jeg egentlig ønsker å være. Og plutselig så er vi mye nærmere hverandre. Folkens, det jeg nå sier, det får vi ikke til i rader. Da må vi i sirkler. Jeg var i en kirke i Michigan i USA for noen år siden. Jeg hadde hørt podcaster derfra, og de sa alltid at sirkler er bedre enn rader. Og da jeg kom dit, så syntes jeg de hadde gjort det litt enkelt for seg selv, for det var en svær sal, enda større enn her, og de hadde bare puttet scenen i midten, og så hadde de satt alle stolene i ring rundt scenen. Men det var jo ikke poenget. Men en liten sirkel av mennesker, der kan man ha fellesskap, da kan man dele livet på godt og vondt. Og da kommer vi så mye nærmere enn vi gjør i rader i en sal. Dette er viktig. Du som er her, som ikke vet om du tror eller ikke regner deg som kristen, du vet at det er lite som er teitere enn kristne mennesker som oppleves som om de prøver å late som de er bedre enn vi er. For ironisk nok så gjør vi jo da faktisk Gud mindre. Paulus, han sa det sånn, men vi har denne skatten i leirkrukker. Leirkrukker betyr dårlige, billige krukker, bæreposer, sånne våte pappesker som du prøver å bære noe i. Altså, for den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Hva snakker Paulus om her? Skatten, han sier, det er troen vår. Og krukkene, det er altså oss. Hvem er det som har skatter i dårlig innpakning? Jeg var ung og enda mer umoden enn jeg er nå. Og jeg har alltid vært skeptisk, litt negativ til diamanter. Jeg har sagt til Veronica, kona mi, at må du i mikroskop for å se forskjellen mellom fake og ekte, så klarer du deg lenge med fake. Ikke det romantisk sagt? Så en jul så gjorde jeg noe som jeg vet vil stille meg i dårlig lys i dine øyne. Jeg kjøpte en fake diamantring til Veronica, svær og greier. Så gjorde jeg tabbe nummer to. Jeg pakket den inn kjapt og greit i et oransje papir fra Anton Sport når jeg var og kjøpte en annen julegave der. Julaften kom, og Veronica åpnet. Jeg hadde kjøpt en ordentlig gave som hun fikk senere på kvelden. Men jeg ville teste det her, om teorien min holdt. Jeg var jo spent da, men hun bare trakk på skuldrene og la den til side. Jeg spurte, hva skjedde? Hvordan skjønte du at den ikke var ekte, eller? Altså, for det første så selges det ikke så svære diamantringer på Anton Sport. Og for det andre så ville den sikkert koste 10 millioner om den hadde vært ekte. Og for det tredje så den så utrolig fake ut. Og jeg lærte at neste gang så må jeg pakke den inn mye bedre. Neida. Men Paulus sier det samme. Vi mennesker er så lite imponerende i oss selv. Hvis man får se oss sånn som vi egentlig er. At det er jo helt åpenbart at det gode vi bærer, troen på Jesus, det kommer jo ikke fra oss. Det er en skatt i en leirkrukke. Det er en ekte diamant i papir fra Anton Sport. Og så fortsetter Paulus med å fortelle om hvordan livet ærlig kan oppleves som en kristen. Han sier, vi er alltid presset, men ikke knekt. Vi er rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp. For at også Jesu liv skal bli synlig i den. Jesus blir ikke mindre når vi er ærlige om våre spørsmål, om vår smerte, vår tvil. For da blir det bare enda synligere at vi går ikke i vår egen styrke, men vi bæres av en som er større enn oss. Jean Vanier, kanadisk filosof, teolog og grunnlegger av LARCH-bevegelsen, som er mange bofellesskap der psykisk utviklingshemmede får bo, fungere og bidra etter evne. Han sier, etter et langt liv med mye nærkontakt med vår menneskelige begrensning, at jeg er slått av hvordan det å dele våre svakheter og vanskeligheter er mer livgivende for folk enn når vi deler våre kvaliteter og suksesser. Det tredje vi gjør i småfellesskap, etter beskrivelsen i Apostlenes gjerninger, det er brødsbrytelsen, altså nattverden. Det gjør vi cirka annenhver søndag her i storfellesskapet. Men den første kirken, de gjorde det bare i hjemmene. Det å spise sammen, det å minnes det Jesus gjorde for oss. Det var en eventgruppe her i Filla i fjor, tror jeg, som lanserte slagordet «Alt blir bedre med bakst». Og det er jo ikke det mest løgnaktige som jeg har sagt det, altså. Mat generelt i småfellesskapene, og det å dele nattverd, i alle fall av og til, det tilfører en annen dimensjon. Og det er tett på sånn som den første kirken praktiserte nattverden. Så du er autorisert til å prøve det i småfellesskapet og dele nattverden sammen der. Det fjerde de første kristne holdt seg trofast til, det var bønnene. Det å øve seg på å be sammen. Jeg sier til alle par som jeg vier at en styrke i relasjonen er hvis de tør og klarer å være så sårbare overfor hverandre at de ber høyt sammen. Og også mellom venner og i en liten gruppe. Det er ikke noe som blir et må, og man skal ikke pushes på en tight måte, men det er noe fint hvis vi gjør det. Så vi ber for hverandre i småfellesskapene. Det femte vi gjør, det er at vi hjelper hverandre praktisk. I beskrivelsen i Apostlenes gjerninger 2 så står det utfordrende. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. I praksis så kan vi hjelpe hverandre. når noen sliter med noe, at man stiller opp, besøker på sykehus, det å ha en liten gjeng som man deler liv med og stiller opp for. På det beste så småfellesskap sånn. Og man ikke i et mindre fellesskap, så kan man jo ikke forvente at du kommer, ja, om ikke du kommer her neste søndag, så venter vi med å starte gudstjenesten til du. Altså, det hvis vi blir først synlig i et mindre fellesskap, så vi hjelper hverandre praktisk. Det sjette og siste jeg vil si vi gjør i småfellesskap, det at vi vokser i troen sammen. En av mine favorittbeskrivelser av småfellesskap, det gitt av den engelske forfatteren C.S. Lewis, han som skrev Narnia-bøkene og sånt. Han var en kristen, og han hadde et småfellesskap sammen med blant annet J.R.R. Tolkien, forfatteren av Ringenes Herre og Hobbiten-bøkene, og en tredje forfatter som Charles Williams. Og du som ikke så glad i å lese, du kanskje glad at ikke det var det småfellesskapet du ble satt i. Men jeg har en sånn i mitt småfellesskap som sa det til meg etter 11-gudstjenesten, at han var glad han ikke var i det småfellesskapet. Men da denne Charles døde, så skrev C.S. Lewis, og heng med på dette her nå: i hver av mine venner er det sider som bare en annen av vennene mine kan få fram. Jeg trenger på en måte andres lys enn mitt eget for å få frem alle fasettene. Nå som Charles død, så vil jeg aldri igjen se Ronald, altså Tolkiens, reaksjon på en typisk Charles-bøk. Jeg får jo ikke da mer av Ronald, noe som jeg ikke må dele han med Charles. Langt ifra! Jeg får mindre av Ronald, for nå får jeg ikke se de sidene ved Ronald som bare Charles fikk frem. Hva sier Lewis her? Er ikke det en vakker beskrivelse på vennskap? Han får altså mindre av sin venn Ronald, fordi han ikke lenger deler han med Charles. For da var Charles som alltid fikk fram de morsomme sidene. Lewis, ikke for Charles, var sikkert mye morsommere. Ikke? Det trengs altså et fellesskap av mennesker for å kjenne en. Hvor mye mer er ikke da det sant om Gud? Å kjenne Gud? Lewis sier, kanskje er det derfor den gamle profeten Jesaja så dette merkelige synet av tre engler foran Guds trone som roper til hverandre: hellig, hellig, hellig. For gjennom hverandres blikk på Gud ser de mer av Gud selv. Og da blir det en god sirkel. Folkens, dette her sant om oss. Gjennom hverandres blikk, gjennom hverandres erfaringer, gjennom hverandres bønner, berøring, vennskap, så ser vi alle sammen mer av Gud. Og derfor trenger vi det. Ok. Nå har jeg sagt mye. Da vi planla denne gudstjenesten her på tirsdag i redaksjonen, så var det noen som sa, vi bør jo ha en gjest som kan fortelle hvordan det her i praksis. Og da var det en annen som sa, hva med en fra ditt eget småfellesskap, Andreas? Og da var det en tredje som sa, men det må ikke bli så mye skryt av pastoren da. Og da kunne jeg berolige meg at det ingen fare. Knapt noen i denne kirken mer klar over hvor lite feilfri jeg enn mitt småfellesskap. Fordi vi prøver å leve det jeg har sagt om å dele reelt og virkelig fellesskap. Men vi tok utfordringen i småfellesskapet. Så ta godt imot opp hit Katrine Strandskogen.
Er det lov nå, Andreas, å si at nå har du dratt meg skikkelig ut på?
Ja.
For jeg ikke så senhånd som det du så nå hadde høy puls. Da var det mye folk.
Ja da. Men vi kan jo late som vi har et småfellesskap her.
Ikke sant? Jeg ganske god skuespiller også.
Ja. Katrine, vi har vokst opp i denne kirken her begge to. Og vi gikk kanskje litt forskjellig vei I tenårene på noen ting. Du var litt tøffere enn meg. Men vi har vært I småfellesskap sammen en del år nå. Kan ikke du si litt om din reise til småfellesskap og hva småfellesskap betyr for deg?
Ja, det kan jeg prøve å gjøre. For å gjøre en lang historie kort da. Så har jeg på en måte gjort den oppdagelsen nå når du har gitt meg den lille oppgaven å tenke gjennom dette. Så var det jo sånn at jeg var mye yngre enn jeg I dag. Så var det andre ting som fristet I livet, så jeg var ikke så mye her I kirken vår. Men så hadde jeg noen opplevelser som gjorde at jeg valgte å komme tilbake. Og da ble jeg med I et småfellesskap for første gang faktisk. En skikkelig fin gjeng med jenter. Og det småfellesskapet gjorde at jeg trivdes ekstra godt I det store fellesskapet. Så jeg gjorde på en måte de erfaringene som du på en måte har forklart for oss nå. Det gjorde jeg virkelig. Fikk kjenne at det var godt å få være I det lille fellesskapet I det store. Og så har jeg gjort samme erfaring nå, for livet gikk videre, og jeg jo gift I dag og har tre barn. Og min mann og jeg, vi med I vårt småfellesskap, og det å få lov til å diskutere, undre, tenke over alt det vi lærer her I det store fellesskapet, gjør at vi vokser I vår tro sammen og som enkeltmennesker, så det, ja.
Men noen ganger i småfellesskapet vårt så kommer vi med bagasjen inn med noe vi har kranglet om på hjemmebane eller ting. Ja. Opplevelsen av å dele sånne ting I et fellesskap.
Altså det koster jo. Men det det som på en måte så bra med småfellesskap at jeg vet jo at alle vi kommer med et felles mål. Vi har bestemt oss for å dele livet sammen, og da har vi også bestemt oss for at vi skal tørre å være sårbare. Og derfor så tør jeg også da, selv om det koster litt, å dele det vanskelige livet med dere andre. Så vi flinke til å backe hverandre, men vi også veldig flinke til å utfordre hverandre. Og være litt kritiske, og det tror jeg vi mennesker, det kjenner Andreas på av og til også, og det har vi mennesker utrolig godt da, det vokser vi på.
Tusen takk, Katrine. Takk for at du turte.
Ja, takk.
Katrine går på formiddagen her, og jeg sa at det ikke så mange flere mennesker på kvelden, men det jo noen her. Jeg har prøvd å si til deg I dag at vi kanskje overvurderer min private tro, og vi trenger vår felles tro. I kirken så prøver vi å holde fast på sånn som det var I begynnelsen, og holde kirken liten og stor samtidig. Og så trenger vi småfellesskap for å hjelpe hverandre til å lese Bibelen, for å dele ekte og sant fellesskap, for å feire nattverd, for å be for hverandre, for å hjelpe hverandre praktisk, og for å vokse I troen sammen. Og så jeg klar over, når jeg sier dette, livssituasjonene våre forskjellige. Det ikke meningen å reise et eller annet ideal som du vil bare blir en byrde for deg. Jeg kan heller ikke love at vi som kirke klarer å fasilitere dette her optimalt for oss alle, men vi gjør vårt beste sammen for å strekke oss mot dette som vi tror sanne og gode idealer for oss som kirke. Så dette har et forsøk på å forklare deg hvorfor småfellesskap viktig I denne kirken. Nå skal vi høre en sang, og så etterpå skal vi be sammen.